Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Kolovoza 1982. godine. Rat Iraka i Irana bliži se trećoj godini. Taj rat započeo u rujnu 1980. kada irački predsjednik Saddam Hussein u nadi da će iskoristiti kaos islamske revolucije u Iranu zapovjedio napad na tu zemlju kako bi se proširio irački izlaz na more i osvojio naftom bogata područja na jugu Irana. Već nakon prvih dana iračke invazije postalo jasno da rat s Iranom neće biti onako lagan kako je to očekivao Saddam Hussein. U proljeće 1982. iranska vojska i korpus islamske revolucionarne garde Pazdarani skoro su vratili sav teritorij koji je zauzela iračka vojska. Saddam Hussein onda je ponudio primirje. Sve se trebalo vratiti na stanje prije rata, ratni zarobljenici trebali su biti razmijenjeni. Iransko vodstvo na čelu sa ajatolahom Ruhollahom Homeinijem odbilo je taj prijedlog i odlučilo nastaviti rat do pada režima Sadama Huseina. U srpnju 1982. u mjesecu Ramazanu, Iran je pokrenuo operaciju nazvanu Blagoslovljeni Ramazan. U toj su operaciji po prvi puta iranska vojska i Pazdarani prodrli na irački teritorij. U znak odmazde za te uspjehe iranskih oružanih snaga, Saddam Hussein zapovjedio je da se na sjeveru Perzijskog zaljeva uspostavi zona isključenja. Ona se prostirala 50 nautičkih milja oko otoka Karg, na kojemu su bila ključna postrojenja za izvoz iranske nafte. Saddam Hussein imao je tri cilja. Napadom na izvoz iranske nafte namjeravao je ekonomski prisiliti Iran na prekid vatre. Želio odvratiti prijevozničke tvrtke od bilo kakvog prometa s Iranom, te htio prisiliti iransko vodstvo da u znak odgovora na napad na Karg odgovori zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. Saddam Hussein smatrao je da bi tada se protiv Irana okrenule sve velike svjetske sile. Iransko vodstvo nije se uhvatilo u tu zamku. Objavilo je da neće zatvarati Hormuški tjesnac, ali uspostavilo svoju zonu isključenja, koja se prostirala 60 nautičkih milja od iranske obale. Svi brodovi koji bi bez najave i dopuštenja ušli u tu zonu, bili bi napadnuti. Tog ljeta 1982. Hormuški tjesnac nije zatvoren, ali tada je počelo nešto što je nazvano tankerski rat. Na Božić 1978. zbog revolucije u Iranu prestao je izvoz nafte iz te zemlje i cijena tog energenta u nekoliko mjeseci skočila 3 puta. Početak tankerskog rata značio je da će cijena nafte i dalje ostati visoka. 15. kolovoza 1982. irački zrakoplovi MiG-23 i Suhoj-22 napali su po prvi puta brodove koji su plovili prema iranskoj luci Bandar Homeini. Potopili su grčki južnokorejski teretni brod. Blokadi otoka Karg pridružila se iračka mornarica koja raketnim brodovima napadala konvoje tankera koji su plovili po iransku naftu. Onda je na red došao i sam otok Karg. Pierre Razu u knjizi Iransko-irački rat piše:
dok je napadao pomorski promet, Bagdad je također izveo više napada na iranska naftna postrojenja. Od 15. kolovoza do 14. listopada 1982. iračko ratno zrakoplovstvo 7 puta bombardiralo golemi terminal Karg. Noću su brodovi klase OSA i helikopteri Super Frelon ispaljivali rakete Styx i Exocet na goleme naftne spremnike rasute po otoku. Iranski režim ispalio je čak salvu od 3 rakete Skat-B na taj naftni terminal. Iako je šteta bila značajna, dalekovidnost šaha Muhameda Reze Pahlavija spriječila je da izvozni kapacitet Irana bude značajno pogođen. Šah je zahtijevao da terminal bude u mogućnosti izvoziti 6 milijuna barela dnevno, odnosno dvostruko više od tadašnjeg kapaciteta proizvodnje nafte, u očekivanju da će se taj kapacitet udvostručiti u godinama koje dolaze. Taj visok izvozni kapacitet umanjio je štetu od iračkih napada i skratio vrijeme utovara. Iranci su na otok poslali nekoliko baterija Hawk i druge protuzračne projektile. 15 F-14 Tomcata, koji su još bili operativni, sastavljeno je u stalnu rotaciju kako bi se osigurala operativna straža nad naftnim terminalom. Jedna od tih patrolnih straža odbila irački upad i oborila dva MiG-23 i jedan Suhoj 22 iznad zaljeva. Protuzračna obrana uništila je nekoliko raketa Styx prije nego što su pogodile svoje ciljeve.
Irački pokušaj blokade otoka Karg nije dao rezultate. Te 1982. samo je 2% tankera koji su prevozili iransku naftu oštećeno ili potopljeno u iračkim napadima. Na pravi tankerski rat morat će se pričekati još 3 godine. Irački-iranski napadi na suparnička naftna postrojenja nastavili su se i nakon 1982. Ali glavne su se borbe vodile na kopnu i u zraku iznad kopnenih bojišta. Do 1985. iranska vojska zauzela je značajne dijelove Iraka. U operaciji Badr pokušala je presjeći autocestu Basra-Bagdad. Iračka je vojska tek uz veliku upotrebu kemijskog oružja, nernog otrova Tabun i plikaca i perit uspjela odbiti iranske napade. U želji da prisili Iran na prekid vatre, Irak je 1985. intenzivirao tankerski rat. Irak je sada u napadima koristio suvremene francuske zrakoplove Mirage F1, opremljene raketama Exocet. Ključni je cilj opet bio otok Karg. Pierre Razou piše.
Iranci su reagirali postavljanjem sve većeg broja mamaca oko otoka Karg, od zahrđalih starih teretnih brodova koji su bili određeni za rezalište, do barži opremljenih radarskim pojačalima koja su zavaravala bojeve glave iračkih egzoseta. Najznačajniji od svega sagradili su alternativni naftni terminal 600 km jugoistočno od Karga, blizu otoka Siri, nedaleko od Hormuškog tjesnaca i teoretski izvan dometa iračkog ratnog zrakoplovstva. Ovaj plutajući terminal sastojao se od 3 supertankera od 400 tisuća tona, međusobno pričvršćena i korištena za pohranu sirove nafte. Strani tankeri mogli su tu naftu utovariti u svoje spremnike bez ulaska duboko u vode zaljeva, čime su izbjegli ratnu zonu i dodatnu premiju koju su nametnule osiguravajuće kuće. Iranci su uspostavili prijevoz tankera između Karga i Sirija kako bi opskrbili plutajući terminal. 8 tankera dodijeljenih za ovaj nezahvalan i opasan zadatak plovilo je pod iranskom zastavom, održavajući radijsku tišinu. Prevozili su naftu dovedenu cjevovodom do terminala Karg na supertankere usidrene kod Sirija. Ovo ratno lukavstvo omogućilo je Iranu da izbjegne davanje popusta na cijenu sirove nafte utovarene u Siriju. Islamska republika trebala je nabaviti stare tankere kako bi zamijenila one koji su bili potopljeni, jer je sustav prijevoza zahtijevao strategiju upravo na vrijeme između 2 terminala. Iranci su svoje najveće tankere osigurali starim teretnim brodovima, koje su umjesto slanja na otpad koristili kao štitove od udara projektila.
Ponekad je iransko ratno zrakoplovstvo napadalo tankere u zaljevu, ali je to činilo samo istočno od Katara, kako bi se izbjegle patrole saudijskih zrakoplova F-15 koje su pratili osmatrački zrakoplovi tipa AVAX. Kada su i napadani tankeri, to su bili brodovi koji nisu plovili pod zastavama članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Iranski napadi bili su suzdržani, jer je iransko zrakoplovstvo zbog prije svega američkih sankcija bilo sve u lošijem stanju i upotrebljivi zrakoplovi koristili su se za potporu ili zaštitu kopnenih trupa i gradova. Ali u svibnju 1987. Iran je našao još jedan način da oteža promet naftom u Perzijskom zaljevu. Pierre Razou piše.
Krajem svibnja 1987. 4 tankera za naftu koja su plovila uskim prolazom koji vodi do kuvajtskog terminala Al-Ahmadi, od kojih je većina bila kuvajtska, oštećena su minama. Natovareni naftom, brodovi su bili prisiljeni slijediti kanal kako ne bi zapali u pličine. Pozvan je tim američkih ronilaca kao pojačanje. Njihovo istraživanje područja otkrilo je pravo minsko polje. To nisu bile obične plutajuće mine, već privezane mine uronjene na odgovarajuću dubinu da bi ih mogli aktivirati isključivo potpuno natovareni tankeri. Postavili su ih nekoliko dana ranije iranski helikopteri Sistelian, koji su djelovali s poluotoka Fao, udaljenog 80 km. Operacija vjerojatno nije trajala više od 2 sata. Njezin je cilj bio jednostavno održavati pritisak na Kuvajt, koji se smatrao slabom karikom u Vijeću za suradnju u zaljevu, kako bi se uvjerilo Emira Džabera da zauzme čvršći stav prema iračkom režimu. Iranci, koji su imali zalihu od nekoliko tisuća mina, uključujući 600 talijanskih elektromagnetskih dubinskih mina, namjeravali su pokazati naftnim monarhijama, članicama Vijeća za suradnju u zaljevu, da neće oklijevati naftom zaprljati cijeli zaljev ako Vijeće nastavi podržavati Bagdad.
9. veljače 1986. iranske oružane snage pokrenuli su sa 100.000 vojnika Pazdarana i Basidža operaciju Fajr 8, Zora 8. Cilj je bio da se čini kao da je cilj te operacije Basra. Pravi je cilj bio poluotok Fao na krajnjem jugoistoku Iraka, na kojem se nalazi istoimena ključna iračka naftna luka. Pazdarani su po jakoj kiši u noći 10. na 11. veljače počeli napad. Do 14. veljače iranske oružane snage kontrolirale su cijeli Fao i tako zapravo odsjekle Irak od izlaza na more. Irak je odgovorio novim napadima na iranska naftna postrojenja i tankere koji su prevozili iransku naftu. Iran je uzvratio napadima na tankere koji su prevozili iračku naftu, ali i naftu zemalja zaljeva koje su podržavale Irak. Pored napadima zrakoplovima, protubrodskim raketama i podvodnim minama, Iran je protiv tankera počeo koristiti i novo oružje. Pierre Razou piše.
U većini slučajeva tankere su napadali na oružani brodovi prema potvrđenom postupku. Brodovi bi se u mraku pojavljivali s traga, projurili uz bokove broda punom brzinom, zatim 10 minuta pucali na njega iz strojnica i ispalili nekoliko raketa tik iznad vodene linije. Nakon što su se prebacili na stražni dio broda, koncentrirali su vatru na strojarnicu i smještaj posade, nadajući se da će ih zapaliti. Povukli bi se čim su ostali bez streljiva. Iranci sada praktički nikada nisu koristili svoju zračnu silu za napade na naftne tankere.
Od 1982. Irak je nastojao ekonomski slomiti Iran napadima na njegovu naftnu industriju i tankere koji su prevozili iransku naftu. Iran je odgovarao napadima na iračku naftnu strukturu i na sve tankere koji su prevozili iračku naftu, ali i naftu zemalja zaljeva. Svijet je u tim 80-ima još jednom vidio kako je važna iranska nafta. Njezina važnost nije se samo pokazala u iračko-iranskom ratu. Svijet je njezinu važnost upoznao i u naftnim krizama 1973. i 1979. govori profesor dr. Igor Dekanić.
Iran je bio jedan od glavnih, rekao bih, stupova OPEC-a u onoj ranoj fazi. S tim da je zbog tadašnje politike Reze Pahlavija Iran bio na neki način stup svojevrsnog konzervativizma protiv ovih, rekao bih, vladara, radikala kao Saddam Hussein, kao Alžirci, kao Muammer el-Gaddafi iz Libije i tako dalje. Dakle, postojala je uvijek radikalna struja OPEC-a i postojala je konzervativna struja OPEC-a koja je imala potporu zapadnih zemalja i koju je na neki način glavni temelj bio Iran pod šahom Rezom Pahlavijem. Iran je na neki način u OPEC-u držao ono sidro protiv krajnjeg dizanja cijena i tako dalje. I to je jedno 10 godina svima odgovaralo, sve dok pod konac 70. godina 20. stoljeća, dok šaha nije, što bi u Splitu rekli, malo prevalilo. Poznata je ona proslava 2500. godišnjice Perzijskog carstva iz 1971. iz jeseni 1971. koju je organizirao šah Reza Pahlavi, koja je trajala 3 dana, koja je organizirana u Perzepolisu. Perzepolis je za tu priliku sav na neki način pregrađen i te ruševine su dograđene. Izgrađen je šatorski grad koji je bio sagrađen od šatora od svile. Ti šatori od svile su imali podove od talijanskog mramora, imali su klima uređaje, najveći šator je bio dugačak 68 metara. Sav catering je davao pariški restoran Maxim, koji je na 2 tjedna čak zatvoren u to doba. Trupe ili sudionici velike parade su imali odore povijesne dizajnirane od modne kuće Lanvin i još nekih najboljih pariških robnih modnih kuća i tako dalje. Ta proslava na kojoj je bila masa gostiju, nekoliko stotina i svjetskih predsjednika i careva i sve skupa između ostalog, jedan od glavnih gostiju je bio tadašnji jugoslavenski predsjednik Tito i car Etiopije Haile Selassie i tako dalje. I ta proslava je trajala 3 dana i ta proslava je po današnjim projekcijama i po današnjim procjenama koštala oko $500 milijuna. Su bili troškovi i ta proslava je bila ono, rekao bih, uteg na vagi koji je šahovu veliku popularnost pretvorio u nepopularnost i veliki otpor unutar samoga Irana.
Muhammed Reza Pahlavi došao je na vlast kada su Velika Britanija i Sovjetski savez nakon okupacije Irana smijenili s prijestolja njegovog oca, Šaha Rezu, koji je utemeljio dinastiju Pahlavi. Okupacijske sile tvrdile su da su smijenile Šaha zbog njegovog odbijanja da raskine veze sa nacističkom Njemačkom. U trenutku kada je došao na prijestolje, Muhammed Reza imao je 22 godine. Mladi Šah mogao je zavladati Iranom tek kada su američka i britanska obavještajna služba organizirale udar u kojemu je s vlasti svrgnut premijer Irana Muhammed Mosadek. Premijer je svrgnut zbog njegove nacionalizacije iranskog naftnog bogatstva. Šah se nagodio s američkim i britanskim naftnim tvrtkama. Formalno je naftna industrija ostala nacionalizirana, ali zapravo je njome upravljao konzorci osnovan od izvornog dobitnika koncesije za traženje iskorištavanja nafte britanske tvrtke Anglo-Iranian, kasnih British Petroleum i odabranih američkih naftnih tvrtki. Iran je između 1954. i 69. imao ustrajan ekonomski rast. Ovisno o godini, rast je iznosio od 3 do 14%, u prosjeku oko 7% na godinu. Godine 1963. Šah se osjetio dovoljno jakim da pokrene ono što je nazvao Bijela revolucija. Prvi njezin čin bila je zemljišna reforma. Nakon toga trebale su doći privatizacija državnih tvornica, nacionalizacija šuma, davanje prava glasa ženama, akcija opismenjavanja te plan da se s radnicima podijeli dio dobiti tvrtki. Ta bijela revolucija brzo je izazvala nezadovoljstvo. Kao jedan od vođa protivnika te revolucije pojavio se te 63. 60 godina star klerik iz Koma, Ruhollah Khomeini. Michael Axworth je u knjizi Revolucionarni Iran, povijest Islamske republike, piše.
Referendum je prema rezultatima koje je objavila vlada planu dao ogromnu podršku, no Nacionalna fronta bojkotirala ga je tvrdeći da prijedloge reformi treba izraditi ustavno izabrana vlada. Nakon niza telegrama vladi i koordinacije svojih postupaka s drugim visokim klericima, Khomeini je počeo javno kritizirati Šahov režim. Labava udruga nazvana Koalicija islamskih društava, u kojoj su pretežno sudjelovali trgovci iz bazara pod vodstvom klera, udružila se kako bi podržala Khomeinija. U ožujku su trupe i agenti Savaka napali medresu u Komu gdje je propovjedao Khomeini, ubili neke studente i uhapsili samog Khomeinija. Pušten je nekoliko dana kasnije, ali je nastavio s napadima na vladu, osuđujući korupciju, namještanje izbora i druge ustavne zlouporabe, zanemarivanje siromašnih i prodaju nafte Izraelu. Izbjegavao je temu agrarne reforme i uglavnom pravo glasa za žene, umjesto toga ciljajući pitanja u kojima je vlada bila ranjiva. Prema jednoj priči koja je kružila u to vrijeme, što pokazuje kakve su se stvari govorile čak i ako taj razgovor nikad nije zaista održan, Šah je poslao Khomeini u poruku u kojoj je zaprijetio da će obući očeve čizme i doći u Kom kako bi se obračunao s Khomeinijem. Khomeini je navodno odgovorio, čizme vašeg oca prevelike su za vaše noge.
Do te 1963. Šah se već u vladanju zemljom uvelike oslanjao na tajnu policiju Savak. U parlamentu bile su samo 2 od Šahovog režima odobrene stranke. Nacionalna stranka i Narodna stranka, na ulici znane kao Stranka Da i Stranka Da gospodine. Šah je Homeini prognao iz Irana, Ajatolah se skrasio u Nadžafu u Iraku. Šah je uživao u stalnom rastu pogonjenom novcem od nafte. Godine 1963. na 64. prihod od nafte bio je 555 milijuna dolara. 7 godina kasnije popeo se na 1,2 milijarde dolara. Naftni šok 73. povećao je taj prihod na 5 milijardi dolara. Godine 75. na 76. prihod nafte se povećao na 20 milijardi dolara. Ali ta je revolucija imala i svoje naličije. Milijuni su i dalje bili siromašni, bilo kakvo nezadovoljstvo grubo je gušio savak. A na sve to je došla šahova nemarna rasipnost.
Tada je otpor, centar toga otpora je bio u vjerskim krugovima. Mnogi ajatolasi, šiitski ajatolasi su bili ili gurnuti u stranu ili u progonstvu, recimo Ruhollah Homeini, i dolazi do velikih nemira i opet u novom krugu potpisa koncesije, obnove koncesije, dolazi do velikih nereda, štrajkova u naftnim pogonima domaćih radnika, dolazi do velikih, danas bi to rekli, terorističkih napada. Ti islamski revolucionari su palili sve simbole zapadnog utjecaja, kino dvorane u kojima je znalo poginuti po nekoliko stotina ljudi, i došlo je do kaosa, i taj kaos je na kraju rezultirao povratkom Ajatolaha Homeinija i propašću vlasti Šahareze Pahlavija. Prije same propasti on je početkom 1979. otišao na liječenje u Egipat, kasnije u Sjedinjene Američke Države, i nikad se nije vratio. Vlast se je promijenila i počela se uspostavljati struktura vlasti koja je bila u početku vrlo, vrlo vjerski orijentirana, pa je čak negdje je nazvana u zapadnoj štampi revolucijom Ajatolaha, vjerskom revolucijom i tako dalje. Kasnije je sve više uspostavljena i vojna struktura, tako da je danas ta vlast ima mješovit karakter i prožela je sve, rekao bih, pore iranskog društva. Upravo u tom post-revolucionarnom dijelu, nakon islamske revolucije, je Iran prestao uvoz nafte na svjetsko tržište nekoliko mjeseci. Cijene nafte su tada, 79. poskupjele sa 12 na 35 dolara, sa spekulacijama da će preći na preko 50 i tako dalje, i došlo je do takozvanog drugog naftnog šoka.
Šah Muhamed Reza Pahlavi uspio je krajem 70. godine protiv sebe ujediniti sve svoje protivnike. Na ljevici od marksističkih fedajna, narodnih muđahedina i komunističke partije Irana, Tudeh, pa sve do konzervativnih klerika na krajnjoj desnici. U drugoj polovini 78. u Iranu su počeli masovni štrajkovi protiv režima. Štrajk u naftnoj industriji zaustavio je na Božić 78. izvoz nafte iz Irana. To će izazvati drugi naftni šok, kada će cijena nafte skočiti 3 puta, s oko 13 na oko 39 dolara za barel. 10. prosinca 78. na ulicama Teherana bilo između pola milijuna i milijun ljudi, sljedeći dan više od milijun demonstranata bilo je na ulicama glavnog grada Irana. Posvuda po zemlji počele su nestajati šahove fotografije, sve su češće bile fotografije Ajatolaha Homeinija. 31. prosinca objavljeno je da će premijer biti Šapur Bahtijar. U isto vrijeme počela je kolati glasina da će šah napustiti zemlju zbog liječenja. 16. siječnja on je i napustio zemlju. Bilo je jasno da je njegov režim na samrti. Ajatolah Mohamed Behešti, koji će do smrti 1981. biti smatran Homeinijevim nasljednikom, rekao jednom američkom diplomati: "U vojsci kontroliramo sve od čina bojnika nadolje." 1. veljače Homeini se vratio u Iran. Homeini je prvo zaželio otići na teheransko groblje kako bi odao počast onima koje je ubio šahov režim. Za prijevoz do groblja Homeinijeve pristalice odabrale su Chevrolet Blazer, dodatno ojačan olovnim pločama i neprobojnim staklom. Još je postojala opasnost da šahove pristalice pokušaju ubiti Homeinija. Doček ovako opisuje James Buchan u knjizi Božji dani.
Dok se konvoj od 8 vozila i 10 motociklista približavao trgu Šahjad, prognanici su zatekli prizor bez presedana u iranskoj povijesti. Bezbrojni ljudi ispunili su ulice, nagurali se na krovove i prozore, visjeli s ograda i stajali na suvozačkim sjedalima motocikala. BBC i drugi promatrači procijenili su da je tog jutra na ulicama bilo 3 milijuna ljudi. Vozač Blazera, Rafik Dust, je, gledajući kroz vjetrobran, rekao da ih je 6 milijuna. Neprekidna masa ljudi ispunila avenije Šahreza i Pahlavi i svih 30 km do groblja. Neki su vikali polustih pjesnika Hafesa, kad demon ode, anđeo zauzme njegovo mjesto. Brzo su prometnici izgubili kontrolu. Masa se probila između Blazera i vozila u pratnji, koja su se zaglavila u masi i morala stati. Ispred sveučilišta, Rafik Dust je za volanom prvi put shvatio da vozilo pomiče masa, ljuljajući ga s jedne strane na drugu, te da on nema nikakvu kontrolu. Osjećao sam da su mi ruke na volanu, ali odvojene od tijela, rekao je godinama kasnije. U podnožju avenije Pahlavi, na kružnom toku poznatom kao Gomrok Amirijeh, mnoštvo je postalo gotovo neprohodno. Kako je dopisnik Kajhana rekao prije nego što je i on bio progutan, trg ispred željezničke stanice, avenija Šuš i cesta Jadavaran prema groblju bili su ocean ljudi. Da ste bacili iglu u zrak, ne bi dotaknula tlo.
U tom metežu Blazer je stao. Stalni rad klima uređaja, dodatna težina olovnih ploča i neprobojnog stakla, kretanje i stajanje doveli su do kvara mjenjača. Volan se tako zaglavio da je Blazer mogao kretati samo u desno. Vozač se skoro onesvijestio, Homini se gušio i tražio da izađe iz Blazera. Tada je vozač vidio helikopter. Masa je pokušala gurati Blazer do helikoptera, ali on se kretao samo u krug. Onda je masa podigla tonu i pol težak Blazer i nosila ga do helikoptera. Homini je s njime došao do groblja i tamo usred nepregledne mase izjavio da je Šah bio odvratni izdajnik koji je ostavio upropaštenu zemlju u kojoj je dobro bilo samo grobljima. Onda je rekao i ove riječi: ja ću odlučiti o vladi. Suprotstaviti se njoj značilo bi zanijekati Boga i volju naroda. 1. travnja 1979. proglašeno je stvaranje Islamske republike Iran. Iranska nafta dobila je novog gospodara, koji je isprva uživao u visokim cijenama nafte, uzrokovanima baš revolucijom u Iranu.
Te skupe cijene nafte su tada trajale cijelu prvu polovicu 80. godina i one su izazvale jedan kontraefekt koji je bio vrlo značajan. Došlo je do velikog tehnološkog razvitka drugih tehnologija dobivanja energije. Tada su razvijena komercijalna upotreba i vjetroelektrana i solarnih elektrana, sve ono što danas znamo. I s druge strane, počela je velika proizvodnja nafte, istraživanje i proizvodnja nafte u podmorju. Tada je otkrivena nafta u Sjevernom moru, tada je otkrivena nafta na Aljasci i zapravo sve skupa se pretvorilo u, rekao bih, kontraefekt. Šah je nestao, razvila se vjerska država koja se pretvorila u svojevrsnu vojno-teokratsku diktaturu koja i dan danas je na vlasti i koja se odupire ovom novom napadu Sjedinjenih Američkih Država. U međuvremenu, 1980. je došlo do rata između Iraka i Irana. U jednom kratkom vremenu svoje, rekao bih, naklonosti između Sovjetskog saveza i Zapada. Saddam Hussein, predsjednik Iraka, se u jedno vrijeme priklonio Zapadu, dobio je zapadnu podršku i Irak je napao Iran. I došlo je do osmogodišnjeg, vrlo dugog, vrlo krvavog rata, koji je s jedne strane već jednom ugrozio transport nafte kroz Perzijski zaljev, koji je tada na kraju američka flota svojim djelovanjem osposobila. S druge strane, Irak je imao velike gubitke, Iran također, i poznati su bili oni vijesti o jurišima iranske revolucionarne garde, zapravo studenata koji su ginuli u tisućama. Međutim, je taj rat ipak očvrsnuo tu unutarnju teokratsku diktaturu i uspostavio strukturu vlasti koja u Iranu traje i dan danas. Sadama Huseina nema, današnji Irak je nešto sasvim drugo nego što je bio tada, ali i tada, tadašnji Iran i dan danas se odupira ovim vrlo snažnim udarima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.
Prvo izravno uključenje u iračko-iranski rat Sjedinjenih Država dogodilo se 21. srpnja 1987. kada je američka ratna mornarica pokrenula operaciju Ernest Will, najveću operaciju praćenja konvoja tankera i teretnih brodova od Drugog svjetskog rata. Kako je Iran znao da ne može izravno napasti brodove koje prati američka mornarica, postavio je mine. Prvi konvoj praćen američkim brodovima krenuo je 24. srpnja i naletio na mine. Teško je oštećen supertanker Bridgetown. Konvoji su se i dalje nastavili. U listopadu 1987. američka mornarica pokrenula je operaciju Nimble Archer, koja je cilj bio napad na baze Pazdarana iz koji su oni kretali u napad na tankere i teretne brodove. 14. travnja 1988. američka fregata Samuel Roberts naletjela je na iransku minu i teško je oštećena. Američka mornarica odgovorila je operacijom Praying Mantis, bogomoljka, u kojoj je 18. travnja nanijela težak udarac iranskoj floti, koja od tada i više nije izlazila na more. Za svo to vrijeme Irak i Iran uzajamno su napadali naftnu infrastrukturu. Zadnji napad na Karg, iračko ratno zrakoplovstvo, izvelo je 19. srpnja 1988. nekoliko sati nakon što je irački ministar vanjskih poslova Tariq Aziz pozdravio iransku namjeru da se prihvati prekid vatre. Brzo nakon nastupanja primirja, Karg je opet bio u punom poslu. Naftna infrastruktura Irana i Iraka, ali i susjednih zemalja, pretrpjela je težak udarac, ali nafta se i dalje morala izvoziti.
Međutim, u međuvremenu se dogodila jedna druga stvar zadnjih 20 godina. Ponovno se razvila, pa je danas zapravo ta situacija nešto drukčija. Razvila se velika proizvodnja nafte u Rusiji, koja opet nakon rusko-ukrajinskog rata i zapadnih sankcija prema Rusiji nije dostupna zapadnom tržištu, ali je itekako dostupna azijskom tržištu, koje je u međuvremenu postalo najveće potrošno tržište, veće od zapadne Europe, jer Kina, Indija i ove ostale brzo rastuće industrijske velesile Azije danas troše više nafte nego zapadna Europa. U ostalom, danas Europska unija troši, cijela Europska unija, manje od 9% svjetske potrošnje energije. Dakle, to se je promijenilo. I s druge strane, ponovno se razvila se velika proizvodnja nafte i plina u Sjedinjenim Američkim Državama. I to na bazi tehnologije takozvanog hidrauličkog frakturiranja i iskorištavanja velikih rezervi nafte i plina iz škriljavaca, koji se nisu ekonomski iskorištavali prije 50-60 godina, ali zadnjih 20 godina se koriste u Sjedinjenim Američkim Državama i zato su Sjedinjene Američke Države danas još uvijek najveći proizvođači nafte, svjetski, kao i poslije Drugog svjetskog rata. Sjedinjene Američke Države proizvode 850 milijuna tona od otprilike 4 milijarde svjetske nafte, dakle 1/5 svjetske nafte, i proizvode 1 bilijun od 4 bilijuna proizvodnje kubičnih metara svjetskog plina, dakle 1/4. Tako da izvozni kapaciteti i Sjedinjenih Američkih Država su sve veći i izvozne mogućnosti, zato je današnja uloga te nafte, rekao bih, relativno manja u odnosu prema potrošnim centrima nego što je to bilo 79. i 80. Zato su tadašnji naftni šokovi imali daleko veći cjenovni učinak nego danas. Dakle, drugim riječima, danas je struktura potrošnje drukčija i ta bliskoistočna nafta nema takav globalni utjecaj kao što je imala 70. i 80. godina.
Prve sankcije protiv Irana Sjedinjene Države uvele su kada su studenti po drugi puta upali u američko veleposlanstvo u Teheranu. Prvi su to put učinili u veljači 1979. ali taj upad trajao kratko. U listopadu 79. kada je američki predsjednik Carter dopustio da Šah uđe u Sjedinjene Američke Države na liječenje, studenti su po drugi puta upali u veleposlanstvo i ovoga puta uzeli američke diplomate za taoce. 14. studenog administracija predsjednika Cartera zamrzla je iranske imovine, zlata i novaca u Sjedinim Državama u vrijednosti od 11 milijardi dolara i zabranila uvoz iranske nafte. Te sankcije skinula administracija predsjednika Reagana kada su u siječnju 81. nakon 444 dana zatočenja taoci pušteni. Carterove sankcije bile su samo prve u nizu. Michael Axworthy piše.
Predsjednik George Bush stariji na svoje inauguraciji 1989. godine o odnosima s Iranom rekao da dobra volja rađa dobru volju. No bio je osjetljiv na sugestije da je osobno bio umješan u aferu Iran-Contra i čak nakon što je riješen problem talaca u Libanonu, unatoč kontaktima s Rafsanjanijevim ljudima koji su neko vrijeme izgledali obećavajuće, njegovi su dužnosnici bili obeshrabreni nasilnim incidentima povezanim s Iranom i nastavkom afere Raždi. Bush nije želio preuzimati rizike u vanjskoj politici kako se približavala njegova kampanja za reizbor. Clintonova administracija koja je uslijedila 1993. godine u početku se više usredotočila na domaća pitanja, a na Bliskom istoku na izraelsko-palestinsko pitanje. Smatralo se da je Clintonov prvi državni tajnik Warren Christopher bio posebno neprijateljski nastrojen prema Iranu zbog svojih sjećanja na pregovore o taocima u veleposlanstvu za vrijeme predsjednika Cartera. Postojao je i još jedan čimbenik. Nakon pada Sovjetskog saveza, postojao je problem nezaposlenosti unutar američkog državnog sustava. Bivši kremljolozi tražili su posao. Neki su ga pronašli u politici prema Iranu, no nažalost prenijeli su previše svojih prethodnih, premalo kritičkih načina razmišljanja, smještajući Iran u ulogu bivšeg Sovjetskog saveza i stoga nazivajući Islamsku republiku totalitarnom, ekspanzionističkom i naravno osuđenom na propast. A ništa od toga nije nužno bilo istina.
Za vrijeme dva mandata predsjednika Ali Akbara Hašemija Rafsanjanija i Muhameda Hatamija, Iran je pokušao poboljšati odnose sa Sjedinjenim Državama. Rafsanjani je američkoj tvrtci Konoko ponudio ugovor od milijardu dolara za razvoj novih polja plina i nafte. Suradnju je zaustavio zakon o sankcijama Libiji i Iranu iz 1996. Iran se optuživalo da stoji iza niza terorističkih napada, od bombaškog napada na izraelski kulturni centar i veleposlanstvo u Buenos Airesu do napada na američke vojnike u tornjevima Kobar u Saudijskoj Arabiji. Nakon napada Al-Kaide na Sjedinjene Američke Države od 11. rujna 2001. Iran je surađivao sa administracijom George'a Busha mlađeg jer su Iran i talibanski Afganistan već mjesecima bili na rubu rata. Moguće zatopljenje okončano je 2002. kada je predsjednik Bush mlađi u govoru o stanju nacije svrstao Iran uz Irak i Sjevernu Koreju u osovinu zla. Na američke sankcije došle su i sankcije Ujedinjenih naroda zbog iranskog nuklearnog programa. Godine 2006. rezolucijom Vijeća sigurnosti uveden je prvi niz sankcija protiv Irana. Sve te sankcije ciljale su iransku naftu i plin. Razlika je bila samo u tome što su se sad cijene nafte drugačije određivale nego u doba prvog i drugog naftnog šoka.
Tada se je cijena nafte formirala u međuodnosima, pogotovo nakon što je između 60. i 70. OPEC dovoljno ojačao da može sam diktirati cijenu nafte. Jedno vrijeme od 70. otprilike 72. treće pa do 86. godine, u tih 15. godina, OPEC je diktirao cijene nafte, to znači da su države članice OPEC-a na svojim sjednicama koje su se održavale svako tromjesečje formirale cijenu nafte koja se prihvatila ili ne. A ako se nije prihvatila, zemlja koja je nije prihvatila je ostala bez nafte. I zbog toga je tada bio utjecaj OPEC-a velik. U međuvremenu je nafta s vremenom prebačena na burze, postala je burzovna roba i danas cijenu nafte, već danas za cijelom 21. stoljeću, cijenu nafte formiraju burze, robne burze. E sad, ta korekcija, stvarna korekcija, uglavnom burze su te koje diktiraju cijene nafte, A opet burza funkcionira potpuno drugačije na bazi projekcije, procjene, ponude i potražnje. Analitičari, burzovni mešetari i tako dalje. Zato cijene nafte jako s jedne strane osciliraju iz sata u sat, ali s druge strane cijene nafte, jer je analitika ekonomije dovoljno poznata, dovoljno je razrađena matematička obrada svih trendova i, rekao bih, burzovni konzultanti jako dobro znaju kakav će učinak u sadašnjoj strukturi ti imati $5 više ili manje. Zato su danas te procjene takve da burze koliko god osciliraju iz sata u sat, opet, rekao bih, relativno malo reagiraju na ratna zbivanja na putovima nafte, manje panično nego što je bilo 70. godina, kad je određivanje cijene bilo u rukama 15 zemalja OPEC-a.
Na vrhuncu rata u Perzijskom zaljevu nakon operacije Praying Mantis dogodio se događaj koji je zadugo obilježio američko-iranske odnose. Za Sjedinjene Države traumatična je bila otmica američkih diplomata u Teheranu 79. i njihovo držanje 444 dana u zatočeništvu. Prikaz američke nemoći, ojačan nakon operacije Eagle Claw, neuspješnog vojnog pokušaja oslobađanja talaca, poduzetog u travnju 1980. koštao je Jimmya Cartera drugog predsjedničkog mandata. Za Iran, pored činjenice da su Sjedinjene Države bile glavni šahov podržavatelj, važan je bio događaj od 3. srpnja 1988. Tog je dana američka krstarica Vincennes patrolirala kako bi odvratila brodove s pazdaranima od napada na tankere i teretne brodove. U manevriranju krstarica je prvo ušla u iranske teritorijalne vode, a onda se dogodilo još nešto. Pierre Razou piše:
80 km dalje, Airbus A300 Iran Era, koji je osiguravao dnevnu vezu s Dubajem, poletio je iz Bandar Abasa u 10:17, noseći 290 ljudi, 274 putnika i 16 članova posade. Odmah ga je otkrio radar Vincennesa, čiji ga je transponder u početku klasificirao kao civilni kontakt. 2 minute kasnije, nekoliko operatera Vincennesa pogrešno je protumačilo radarske signale, vjerojatno zbog nedostatka obuke i stresa na brodu, i utvrdilo da se zrakoplov spušta i pritom ubrzava, što je standardni profil zračnog napada na brod. Airbus, koji je pažljivo pratio zračnu rutu za komercijalnu avijaciju, zapravo se još uvijek uzdizao kako bi dosegnuo svoju visinu krstarenja od 14.750 stopa, 4.500 metara, za let preko Hormuškog tjesnaca, koji je trajao samo pola sata. Dok je manevrirao kako bi se sukobio s brodovima pazdarana, Vincennes se našao na letnoj putanji leta 655 Iran Era, kojeg inače ne bi sreo. Mladi časnik zadužen za sustav presretanja ponovno je ispitivao transponder, koji je sada kontakt klasificirao kao civilni ili vojni, što je dodatno pojačalo opću zbunjenost. U operacijskoj sobi, ostavljeno je u mraku kako bi se olakšao rad operatera, odjeknuli su zabrinuti glasovi. Neki su sugerirali da bi zrakoplov mogao biti iranski Phantom ili Tomcat prerušen u komercijalni let.
U 10:23 krstarica Vincennes poslala je posljednje radio upozorenje zrakoplovu koje je vidjela na svom radarskom ekranu. Nakon toga kapetan je dao zapovjed da se ispale 2 rakete SM-2 Standard. U 10:25 iranski Airbus s 290 putnika i članova posade nestao je sa radarskog zaslona. Kasnija istraga američke mornarice pokazala je da su kapetan William Rogers i posada bili neiskusni, nedorasli zadatku i pod stresom. Iran pak nitko nije mogao uvjeriti da rušenje Airbusa Iran Era nije bio namjeran čin, smišljen da pokaže koliko su daleko Sjedinjene Države spremne ići u napadu na Iran. Nije pomoglo ni to da je kapetan Rogers odlikovan, te da je Irak 12. srpnja, 9 dana nakon rušenja iranskog zrakoplova, pokrenuo veliku operaciju Tawakkal na Allah 3. Ta operacija, kao i rušenje Airbusa, bili su ključni da Iran konačno pristane na primirje u iračko-iranskom ratu.
Iran je također i veliki proizvođač plina. Iran danas proizvodi otprilike nešto manje od 250 miliona tona nafte, što nije tako. Iran je uvijek proizvođač 4-5% svjetske nafte i otprilike 3% svjetskog plina. Današnja njegova proizvodnja plina je otprilike nešto ispod 300 milijardi kubika godišnje. Iran je i sam veliki potrošač plina, ali je i značajan izvoznik i trgovac. Dakle, Iran je četvrta, peta naftno-plinska zemlja, postoji konkurencija, rekao bih, Iran proizvodi i nafte i plina otprilike kao Kanada, vrlo slično kao Irak, vrlo slično danas već i Kina proizvodi 300 miliona ili nešto manje od 300 miliona tona nafte i oko 250 milijardi prirodnog plina, kubičnih metara prirodnog plina. Izlaze tankerima kroz Hormuz, plin u obliku ukapljenog prirodnog plina, dakle ukapljen i ohlađen na minus 273 stupnja Celzijeva, i opet plinovodima i naftovodima, jer je Iran u međuvremenu spojen za plinovodima i naftovodima i prema Turskoj i prema Pakistanu i prema Indiji i tako dalje. Tako da Iran je otprilike taj ponder, zbog toga taj utjecaj nije toliko veliki, kao kad je Europa odustala od ruske nafte i plina, jer Rusija proizvodi ipak otprilike dvostruko više i nafte i plina nego Iran. Tako da taj utjecaj nije takav, a s druge strane još se rekao bih ne zna šta će reći glavni potrošači iranske nafte i plina, jer to više nije ni Europa, pogotovo ne Sjedinjene Američke Države, nego su Kina i Indija.
Juan Pablo Perez Alfonso, ministar za ugljikovodike i rudnike Venezuele od 1959. do 1963. Čovjek koji je uz ministra za naftu Saudijske Arabije Abdullaha Tajrikija stvorio OPEC, organizaciju zemalja izvoznica nafte, nazvao je naftu vražijom nečisti. Perez Alfonso znao je da nafta može biti blagodat za zemlju koja ju ima, ali znao je da će nafta uvijek privlačiti i moćne zapadne naftne tvrtke i vlade koje su stajale iza njih. A često se puta činilo i da vlade zemalja u kojima je nađena nafta i nisu bili gospodari tog blaga. Venezuela je to posljednji put saznala početkom 2026. godine. Islamska republika Iran gospodari svojom naftom i plinom, ali to ne znači da ju može prodavati kome hoće i kako hoće. Pored toga, ta je zemlja svoju sigurnost zasnovala na prijetnji da ako ona bude napadnuta, da onda druge zemlje u Perzijskom zaljevu, bogate naftom i plinom, neće moći prodavati svoje blago ako to ne bude u mogućnosti Iran. I tako se pod ko zna koji put pokazalo da je Juan Pablo Perez Alfonso bio u pravu. Koliko god naš život bio nezamisliv bez nafte, ona je pored blagodati i prokletstvo. I to će ostati još dugo vremena, govori profesor dr. Igor Dekanić.
Tako dugo, a sigurno još barem 2-3 desetljeća, dok s jedne strane opća ekološka svijest, ali ne samo uskih krugova i nekoliko instituta na pojedinim točkama svijeta, nego u svim politikama, ne preraste do te mjere da će svima postati jasno kako su klimatske promjene vrlo opasne za dugoročni opstanak i kako čovjek mora učiniti, dakle, cijela civilizacija zaokret u pogledu upotrebe energije da bi uspjela kontrolirati klimatske promjene. Dakle, to je jedna stvar. A s druge strane, tako dugo dok se ne smanji utjecaj geopolitike. Jer za razliku od atmosfere, globalne atmosfere prije potpisivanja Pariškog sporazuma, a to je bilo prije točno 10 godina, sad će 11 godina, kad je cijeli svijet razmišljao o potrebi prestrukturiranja održivog razvoja i energetske tranzicije. Danas ko na to misli? Danas je važno da je nafta opet jeftina, a nafta je danas i sa ovih 100 dolara još uvijek jeftinija od nafte prije 12 godina sa 110 dolara, jer je u tih 12 godina bila inflacija globalna barem 3%, tako da je ona nafta od prije 10 godina sa 110 dolara je zapravo 150 dolara. Kod te cijene nafte je bilo ekonomičnije ući u tranziciju nego kod današnjih 100, a pogotovo kod današnjih 65 ili 70, što je bila cijena prije tog napada. Dakle, tako dugo dok svjetski gospodarski odnosi i geopolitički odnosi se ponovno ne preokrenu sa individualne koristi geopolitike i čistog kapitala na, rekao bih, univerzalnu zajedničku korist restrukturiranja i opstanka cijele civilizacije. Dakle, tako dugo dok se ukupne svjetske i ekonomski i politički odnosi ne promijene u pravcu smanjenja utjecaja geopolitike i povećanja utjecaja zajedničkog interesa održivog razvoja i općeg opstanka, tako dugo će nafta i plin biti još uvijek vrlo značajni kao što su bili do sada.
Slušali ste Povijest četvrtkom, tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Jurica Novosel, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.